земјата ќе стане полноправна членка. Не е до мене колку брзо ќе ратификуваат, но би било многу добро ако може да завршат до декември, кога во Лондон ќе се состанат лидерите. Ако не биде тогаш, очекувам да се случи брзо потоа, изјави Столтенберг. Во денешната полициска акција во скопското село Љуботин запленети се 12 тони тутун и опрема за негова обработка, соопштија финансиската полиција и царинската управа. Според нив, правни лица шверцувале необработен тутун, а физички лица го обработувале и нелегално го продавале на пазарот, поради што буџетот на државата за години половина е оштетен за 7,3 милиони евра. Основното јавно обвинителство Кичево поднесе обвинение против Елчека за сторено продолжено кривично дело, неовластено прислушување и тонско снимање. Обвинетиот при крајот на месец мај оваа година објавил повеќе тонски снимени прислушкувани телефонски разговори на повеќе лица. Со тоа им овозможил на корисниците на социјалната мрежа и на други неповикани лица да се запознаат со содржината на снимените разговори, стои во сообштението до обвинителството. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека ситуацијата околу Иран се развива кон многу опасно сценарио. Американскиот претседател Доналд Трамп пак потпиши извршна наредба со која се воведуваат нови санкции врз Иран, вклучително и за кабинетот на врховниот лидер Ајатолах Али Хамнеј.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Власта се фали со се повеќе пари за граѓаните. Опозицијата критикува, заменици министри си поднесуваат оставки поради незадоволство, а дел од јавност разочарана од ладината метла. Електоратот е разочаран од потврдувањето во три столба, велат аналитичарите. Прилог на Фросина Димеска.
Речи се целосна власт, извршна локална и председател, решен спор за името, постигна договор со Бугарија, известно членство во НАТО, известен датум за ЕУ. Реконструкција која разочара дел од јавноста, дел нереализирани ветени мерки и тековна кампања финансирана од СДСМ со наслов «Одговорно пред граѓаните две години влада». Накратко, ова е атмосферата 25 месеци од стапнувањето во владата на тимот предводен од Зоран Заев. Дел од незадоволството на електоратот кон владата не се однесува на нереализираните мерки од програмата, туку на незадоволството од други, по-глобални параметри, оценува политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Првото е се разбира владењето на правото, кое се уште не е испорачено во онаа мера во која условно речено критичката јавност очекуваше од новата влада, бидејќи тоа беше една од главните причини поради која претходната влада падна. И второто е динамиката на реформите, односно приближувањето кон евроатлантските интеграции. Третото се разбира се економските параметри.
Во програмата на владата 2017-2020 има неколку клучни работи кои не се исполнети, а рокот кој го навели изминува. Владата итно ќе предложи продолжување на рокот во кој СЈО може да покренува